Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, İlham Əliyev Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşdə Azərbaycanda demokratiya sayəsində problem olmadığını deyir. Əliyevin Brüsseldə olduğu gün Azərbaycan Milli Məclisində Avropa əleyhinə bəyanatlar verirdilər. 2005-ci ildə çevriliş dominant plan Qərbi Azərbaycanlıların nüfuzlu şəxslərindən Akif Muradverdiyevi indi niyə tutublar? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə, Milli Məclis Avropanı tənqid elədiyi vaxt Prezidentin Brüsseldə Avropaya can atırıq deməsi nə qədər səmimidir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ olun ki, Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyi Şurasının Prezidenti Herman Van Rompuy ilə görüşüb. Görüşdən sonra onlar jurnalistlərə bildiriblər ki, regional təhlükəsizlik və sabitlik, həmçinin enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə ediblər. Van Rompuy deyib, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində əhəmiyyətli tərəqqi olub, bu layihə hər iki tərəf üçün həyati strateji layihədir. Van Rompuy Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri haqda deyib. The European Union hopes that these elections are conducted. Avropa Birliyi ümid edir ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri ən yüksək standartlar səviyyəsində keçiriləcək. Van Rompuy daha sonra deyib ki, Avropa Birliyi hesab edir ki, Cənubi Qafqazda sabitlik, Dağlıq Qarabağ problemi ədalətli həll olunmadan mümkün deyil. İlham Əliyev cavabında deyib ki, Azərbaycan Avropaya mümkün qədər yaxın olmaq istəyir. Azərbaycan Avropaya yaxın olduqca inkişafa, demokratik inkişafa bir o qədər çox imkanlar olur. Dağlıq Qarabağ haqda İlham Əliyev deyib. Self-determination of nations should not contradict. Xalqların öz müqəddəratını həll etməsi ölkələrin ərazi bütövlüyünə zidd olmamalıdır. Ermənistana gəlincə, Ermənistan öz müqəddəratını müəyyən eləyib. Onların Ermənistan dövləti var. İkinci dəfə erməni xalqının Azərbaycan ərazisində öz müqəddəratını təyin etməsi yol verilməzdir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli barədə İlham Əliyev deyib. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq qanunlar BMT-nin 4 qətnaməsi əsasında həll olunmasında maraqlıdır. Bu qətnamələr erməni qoşunlarının beynəlxalq aləmin Azərbaycan torpaqları kimi tanıdığı ərazilərdən şərtsiz çıxmasını tələb eləyir. Brüsseldə səfərdə olan İlham Əliyev daha sonra Avropa Komissiyasının sədri Barroso ilə görüşüb. İlham Əliyev görüşdən sonra jurnalistlərə deyib ki, mən Avropa Komissiyasına Azərbaycanın demokratik inkişafında insan haqlarını qorumaqda, siyasi islahatlarda göstərdiyi köməyə, həm siyasi, həm iqtisadi islahatlara dəstəyə görə minnətdarım. Barroso isə deyib ki, biz Prezident Əliyevlə çox açıq dostcasına müzakirə apardıq, biz enerji məsələsini müzakirə etdik, Azərbaycan bizim üçün çox mühüm və etibarlı tərəfdaşdır. Mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri soruşub ki, prezident seçkiləri necə azad ədalətli ola bilər ki, sizin oponentlərdən biri İlqar Məmmədov həbsdədir. İlham Əliyev deyib ki, bu yanlış informasiyada onun oponentlərinin heç biri həbsxanada deyil, Azərbaycanda ümumiyyətlə heç kim siyasi baxışlarına görə tutulmur. Bakıda isə Müxalifətin Milli Şurasının iki sesiyası keçirilib, sesiyanın müsavat başqanı isə qəmbər açıb. Sesiyada ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, Milli Şuranın vəzifələri, Milli Şuranın işinin təşkili müzakirə olunub. AXCP sədri Əli Kərimli deyib ki, şura üçün önəmli məsələlərdən biri də prezident seçkilərində vahid namizədlə çıxış etməkdir. Türkiyə, Almaniya kansleri Merkelin Türkiyənin Avropa Birliyi ilə üzvlük danışıqlarının yeni mərhələsinin qabağını almasını tənqid edib. Türkiyənin Avropa Birliyi işləri üzrə naziri Egemon Bagis deyib ki, Merkel Türkiyənin üzvlük məsələsindən sentyabrdakı seçkilərdə siyasi material kimi istifadə edir. Diplomatlar bildirirlər ki, gələn həftə Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında növbəti danışıqlar başlanmalı idi, ancaq Merkel bunun qabağını aldı. Pakistanda məsciddə və mədrəsədə intiharçı hücumda 14 adam ölüb. Şahidlərin dediyinə görə cümə namazı vaxtı intiharçı əvvəlcə təhlükəsizlik xidmətinə atəş açıb, sonra məsciddə girib özünü partladıb. Bu vaxt məsciddə 200 adam olub. Braziliyada yüz minlərlə adam hökumət əleyhinə yürüşlərdə iştirak eləyir, nümayişçilər korrupsiyaya, yaşayışın bahalanmasına və belə vəziyyətdə Braziliyanın bahalı idman yarışları, olimpiya oyunları və futbol üzrə dünya birinciliyi keçirməsinə etiraz eləyirlər. Prezident Dilma Rousseff hökumətin təcili yığıncağını çağırıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibliyə tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və xəbərlərdə dəyişdiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Brüsseldə səfərdə olub, Avropa Şurasının, Avropa Komissiyasının Prezidenti ilə görüşüb və görüşlərdə əsasən İlham Əliyev Azərbaycanın Avropa ilə inteqrasiyaya böyük önəm verdiyini bildirib və müxtəlif sahələr üzrə Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərdən də danışıb. Barozo ilə görüşdən sonra Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barozo ilə görüşdən sonra İlham Əliyev Azadlıq Radiosu jurnalistinin suallarını da cavablayıb. Sual belə idi ki, siyasi rəqiblərinizdən birinin həbsdə olduğu, ictimai fəalların tutulduğu, müstəqil medianın sıxışdırıldığı, o cümlədən Azadlıq Radiosunun peklə yayınlarının süni şəkildə əngəlləndiyi bir vaxtda qarşıdakı seçkinin azad və ədalətli keçəcəyinə necə təminat verə bilərsiniz?
First of all, I'd like to say that none of my political opponents is in prison. This is absolutely wrong information.
Və cavabında İlham Əliyev deyib ki, ilk olaraq deyib ki, siyasi rəqiblərindən heç biri həbsxanada deyil. Sizdəki məlumat yanlışdır. İkincisi, Azərbaycanda heç bir siyasi məhbus yoxdur. Əgər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu ilin yanvarında keçirilən və Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqqında hesabatının rədd edildiyi sessiyasından sonraki şərhləri oxusaz görərdiniz ki, bu məsələ bizim üçün qapanıb. Azərbaycanda kimsə siyasi səbəblərlə həbs olunmur, toplaşma və media azadlığı tam təmin olunur. Bizdə internet azaddır, internet istifadəçilərinin sayı isə 70%-dən çoxdur. Heç bir senzurada yoxdur. Bütün siyasi partiyalar sərbəst fəaliyyət göstərir, 10 ildən çoxdur ki, Avropa Şurasının üzvüyük və gələn il quruma sədrliyi eləyəcəyik. Biz demokratiyanın inkişafı, insan haqları və bütün azadlıqlarla bağlı bütün öhdəlikləri tam olaraq yerinə yetirəcəyik. Odur ki, sizin sualınızdaki iddialar ya yanlış məlumatlandırılmanızdan qaynaqlanır, ya da ön yanğılar və əsassız şayələrdən. Azərbaycan demokratik ölkədir, sürətlə inkişaf edir və siyasi istiqamətlər həyata keçirir. Avropa Şurası və Avropa Birliyinə sıx əməkdaşlıq edir. Prezident seçkilərlə bağlı narahatlığa gəldikdə isə deməliyəm ki, seçkilər və təşviqat kampaniyası hələ başlamayıb. Azərbaycan Avropa qurumlarına müşahidəçilər dəvət eləyəcək və namizədlərə bütün imkanları yaradacaq ki, öz platformalarını açıqlaya bilsinlər və özlərində xalqa tanıtsınlar. Seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqının iradəsini tam əks etdirəcək və hökumət də bundan ötürü nə lazımdırsa eləyəcək. Bu, İlham Əliyevin Brüsseldə bugün dedikləri idi, amma İlham Əliyev Avropa ilə əməkdaşlıqdan danışdığı vaxt Azərbaycan Milli Məclisi Avropa əleyhinə bəyanat qəbul eləyirdi və deputatlar çıxışlar eləyirdilər. Bugün Milli Məclisdə baş verənlərdən Maarif Çingizoğlu danışır.
İyunun 21-də Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının çox hissəsi Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı iyunun 13-də qəbul etdiyi qətnamənin müzakirəsinə və tənqidinə əsr olunub. Əvvəlcədən elan olunan gündəlikdə bu məsələ olmayıb. İclas başlayan kimi spiker Oktay Əsədov deputatlardan bu məsələnin müzakirə çıxalmasını istəyib və təklif qəbul olunub. Oktay Əsədov Avropa Parlamentinin 734 deputatından 32 nəfərinin səs verməsi ilə qəbul olunan qətnaməni Azərbaycana qarşı təzyiq adlandırıb. Milli Məclisin vitse-spikeri, Azərbaycan Avropa Parlament Əməkdaşlığı Komitəsinin sədri Valiy Ələsgərov da qətnaməni tənqid edən çıxış edib.
Kimdir ki, Avropa Parlamenti bizə göstəriş versin? Avropada bütün problemləri çözüblər. İşin gücün qutarıb deyilər Azərbaycandakı təhqirə salınmaz bir məsələnin ortaya atasan.
Daha sonra Valiy Ələsgərov bəyanata cavab vermək üçün 5 deputatdan ibarət işçi qrupu yaradılmasını təklif edib və həmin təklif qəbul olunub. Deputat Musa Quliyev də Avropa Parlamenti qətnaməsinin əsassız, qərəzli və hüquqi cəhətdən qanunsuz olduğunu bildirib. Deputat deyib ki, sənəd İlqar Məmmədovla bağlı olsa da, orada tamamilə başqa qərəzli məsələlər var. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov da Avropa Parlamentinin belə bir qətnamə qəbul etməsini bu qurumun iqtisadi maraqlarıyla izah edib.
Bir 32 nəfərin yığışıb belə bir bəyanat verməsi bizə aydındır. Və bunların demokratiyası artıq öz pərdəsini cırır, göstərir ki, bunlar demokratiya yox, iqtisadi maraq güdürlər.
Siyavuş Novruzov, İlqar Məmmədovun prezidentliyə real namizəd olduğu üçün həbs olunması ilə bağlı qətnamədə yer alan fikirləri absurd adlandırıb. O, İlqar Məmmədovu heç bələdiyyə sədrliyinə namizəd ola bilməyən şəxs adlandırıb. Deputat Azər Quliyev də qətnamədə İlqar Məmmədovla bağlı yazılanlara etirazını bildirib.
İlqar Məmmədov güya ki, prezidenti ən böyük layiqli, nə bilim, ən güclü namizəd idi, onun qarşılanmaq üçün. Bu da gülməli bir faktor. İlqar Məmmədov 2012-ci il seçkilərində 600 səhv toplaya bilməmişdi. Maksimum 43 bin seçicidə 600 səhv toplaya bilməmişdi.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli Avropa Parlamentinin Azərbaycandakı məcburi köçkün torpaqlarının işğal olunması məsələsinə diqqət ayırmamaqda qınayıb.
Gör nə qədər bunların ultimativ bizə iradları var ki, göstəriş verirlər ki, həbs olunan bütün jurnalistlər, siyasətçilər, blokçular və gənclər dərhal azad olunsun. Sənin nə ixtiyar var mənə belə göstəriş verir? Sən kimsən? İlqar Məmmədovla bağlı bizi heçlərə istəmirəm bunun adını o qədər hallandıra. Bu adam yanvar ayının əvvəllərində Milli Məclisə bir neçə dəfə təkrarımız fikirlər səsləndirdi. O da mənə belə biraz da mən istəyirəm sizə belə iradımı, içimdən gələ iradımı. Qoymadınız onu tutturmağa baxdı.
Oktay Əsədov Hadır Əcəblinin bu fikirlərinə replika ilə cavab verib.
Tutturmaq yox, məhkəməyə vermək deyilir. Tuturam.
Tutmalıydı. Necə olaraq bu bizi təhqir elədi?
Deputat Fəzəl İbrahimli də qətnaməyə münasibət bildirib.
Bizə demokratiyadan danışan ölkələrin siz qısa tarixinə fikir verin. Fransa, demokratiyanın mərkəzi. Hansı prezidenti çıxandan sonra cinayət işi qaldırılır üstündə? Adam öldürüb, cinayət işlədib, gedib həbsxanada yatanlar üçün ad pastel tələb eləyirlər. 20 il qaçqın həyatı yaşadan, evindən, ocağından dilərdən insanların biri haqqında düşünmürlər. Bax, təzad budur.
Deputat Yaqub Mahmudov isə təklif edib ki, Azərbaycan onunla əməkdaşlıq etmək istəyənlərlə əməkdaşlıq etsin. Bunu istəməyənlərlə elə onların özü kimi davransın.
Çox sadə demək istəyirəm. Biz səni sevəcəyəm, sən sevməsən də. Bu fəlsəfədən, bu düşüncədən uzaqlaşmalıyıq. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Heç kəsin haqqına yazılmayıb ki, nə Avropada, nə Amerikada. Harada isə bir qurum Azərbaycanın daxil işlərinə qarışsın. Onun bir müzakirə mövzusu eləsin. İki dünya müharibəsi Avropada başlayır. Faşizmin vətəni bu gün Avropadır. Biz isə üzümüz ağdır. Öz səhmətlərimizi verəcək Avropaya. Ərzaq təhlükəsində iştirak edirik. Enerji təhlükəsində iştirak edirik.
Bundan sonra İqbal Ağazadə çıxış eləmək istəsə də spiker deputata söz verməkdən imtina edib.
İqbal müəllim, mən sənə sözləyəm. Səndən qabaq. Mübariz qurbanlığı, Fəttah müəllim, hamı təklif edir.
İqbal Ağazadənin yenidən etdiyi etirazlara cavab olaraq Oxta Əsədov, razı deyilsənsə onda məndən şikayət edəsən deyə gündəliyin növbəti məsələsinə keçdiyini bildirib. Bundan sonra İqbal Ağazadə Milli Məclisin iclasını tərk edib. İclasın sonunda Milli Məclis Avropa Parlamentinin Azərbaycanı tənqid edən qətnaməsinə cavab olan bəyanat qəbul edib.
Marif Çingizoğlu bugün parlamentdə baş verənlərdən və anti-Avropa əhval-ruhiyyəsindən danışırdı və kontekstdə günün sualı da bu yüzdən məhz bununla bağlıdır ki, sizcə Milli Məclis Avropanı tənqid elədiyi vaxt prezidentin Brüsseldə Avropaya can atırıq deməsi nə qədər səmimidir? SMS-lə 057-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında şərhlərinizi yerləşdirin. Dinləyicilərimizdən Qədir Mingəçevirdən yazır ki, günah Avropadadır ki, diktatoru Avropaya buraxırlar. İnsan bu qədər də ağ yalan mı danışar? Çoxunu aldada bilərsiniz, amma Allahı aldada bilməyəcəksiniz. Siz fikirlərinizi yazın 057-744-1017 nömrəsinə və həm bu kontekst proqramında, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında bu məsələ ilə bağlı sizin də fikriniz olsun.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2005-ci ildə elə indiki vaxtlarda prezident seçkiləri öncəsində həbs olunan Qərbi Azərbaycanların nüfuzlu şəxslərindən keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezident Aparatının İşlər Müdürü olan Akif Muradverdiyev o vaxt dövlət servisində ittiham olunurdular. Sonradan Akif Muradverdiyev 3 il sonra buraxıldı. Əli İnsanov isə hələ də həbsdədir. Əli İnsanov ötən həftə Azərbaycanda yeni yaradılan müxalifətin Milli Şurasını dəstəkləyən fikirlər səsləndirdi, həbsxanadan bəyanatı yayıldı və bundan sonra Akif Muradverdiyev təkrar həbs olunub. Hansı ittihamlarla tutulub Muradverdiyev və onun həbsinin bilavasitə siyasətə dəxli varmı? Bütün bunlardan indi danışacaq Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyev qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə Akif Muradverdiyev iyunun 20-sində Çar Rusiyasına aid qədim qızıl sikkələri gümrükdən qaçaq yolla keçirib. Nazirlik bildirir ki, Muradverdiyev Rusiya uçmaq üçün Azərbaycanın gümrük nəzarətindən keçdikdən dərhal sonra MTN əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə keçirilən baxış zamanı onun çantasından külli miqdar dəyəri olan 40 ədəd qədim qızıl pul sikkəsi götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 206.1 yəni qaçaq malçılıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Onun haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev MTN-in iyunun 21-də yaydığı bu açıqlamanı gülərək qarşıladı.
Adama sual verənləri yıkala bunlarını nə məqsədlə hakim müəllim ora apara bilərdi? Hakim müəllimin işi peşəsi yoxdur.
Yəni ittiham əsassızdır.
Tamamilə əsassızdır. Hakim müəllim heç bir qızıl sikkələri aparmayıb. Qızıl sikkələri onun çantası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları onu götürüb bir müddət yoxa çıxdıqdan sonra ortalığa gəlib. Hakim müəllim məhkəmə iclasında onlara minnətdarlıq bildirib ki, çox sağ olun ki, çantamdan qızıl çıxartdınız, narkotik çıxartmadınız, silah çıxartmadınız.
Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin oktyabrında parlament seçkiləri ərəfəsində hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və kütləvi ixtişaşlara hazırlıq ittihamı ilə həbs edilmişdi. O zaman bu ittihamla İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da tutulmuşdu. Ancaq sonradan Akif Muradverdiyev iqtisadi cinayətlərə görə ittihamla 6 il həbsə məhkum edildi. 2008-ci il yanvarın 15-də isə cəzası şərti hesab edilərək azadlığa buraxılıb. Bu yerdə vəkil Fuad Ağayev bir müqayisə aparır.
Həmin dövrdə mən Rafiq Əliyevi də müdafiə eləmişdim və Rafiq Əliyev 2005-in oktyabrında məhz eyni ilə buna oxşar bir şəkildə həbs olunmuşdu. Onun da əl çantasından güya qaçaqmalçılıq xidməti aşkar edilmişdi. 30 min ABŞ dolları.
Vəkil Fuad Ağayev Akif Muradverdiyevin həbsinin arxasında siyasi məqsədlər durduğunu düşünür.
Qərbi Azərbaycanın ən nüfuzlu tanınan və sözü keçən şəxslərindən sayılan Əli İnsanovun bəyanatı çıxdı, o Milli Şuranı bir mənalı dəstəklədi. Ola bilsin ki, Akif müəllim məhz ona görə azadlıqdan məhrum edilib ki, qərbi Ermənistanlar arasında siyasi çəkisi olan bir insandır.
Fuad Ağayev, köşə yazarı Şahvələt Çobanoğlu bu məsələ haqda təfərrüatlı məlumatı olmadığını deyir, ancaq düşünür ki, seçkilər ərəfəsində bu həbs təsadüfi deyil.
Məntiqi olaraq başa düşürəm ki, antiklar sayıla biləcək sikkələri istəməzdi ki, açıq şəkildə keçirsin və həbs təhlükəsi altında qalsın. Bir halda ki, vəkilin də o informasiyaları var və biz köhnə təcrübəmizə də əsaslanıb deyə bilərik ki, siyasi motivlə həbs həyata keçirilib. Həbsin məhz Əli İnsanovun Milli Şuranın dəstəkləməsindən sonra həyata keçirilməsi və həmin adamın da Əli İnsanova yaxınlığı ehtimallarımızı gücləndirir.
Şahvələt Çobanoğlu. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı deputatlardan bu hadisəyə şərh bildirmələrini istəyib. Millət vəkili Çingiz Qənzadə.
İndi rəsmi elan olunur ki, dövlət sərhədindən qanunlu yolla nəyisə keçilmə. İndi bunu nə qədər təsdiq olunacaq? Bunun görüntülər varmı? Əməliyyat çəkilişi varmı? Bu başqa şeydir. Bunlar olduqdan sonra münasibət bildirəm.
Çingiz Qənzadə belə deyir. Başqa bir millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı pərdə arxasında gedən oyunlardan xəbərsiz olduğunu söyləyib. Ona görə də bu haqda danışmaq istəməyib. Ancaq Akif Muradverdiyevə uzun illərdir tanıdığını bildirən deputat onun başqa cəhətlərinə toxunub.
Dedi, mən onu sevdiyi kişini bilən, peşəkar sistem işçisi kimi tanımışam. Başqa bir fəaliyyət var, heç bir məlumatı olmuyor. Amma həbsdən çıxanda hər halda Zəngəzur haqqında kitabı ortaya çıxdı. Əgər onu türbədə yazıbsa o kitabı elə onu həbs eləməyə dəyərmiş. Çünki burada qalıb, heç vaxt o kitabı yaza bilməz.
Sabir Rüstəmxanlı, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə Akif Muradverdiyevin həbsindən mətbuatın diqqət ayırmasını yanlış sayıb.
Hər gün başqa cinayət hadisələr olur, kontrabanda, oğruluq, cinayət. Məsələn, heç bir əhəmiyyət hadisə deyil, mətbuata çıxmasına və mənim münasibət bildirməyimlə ödür.
Komitə sədri Əli Hüseynli belə deyir.
Şahnaz Bəylərqızı Akif Muradverdiyevin həbs səbəblərindən danışırdı. Kontekstə günün sualı ilə bağlı isə sizcə Milli Məclis Avropanı tənqid elədiyi vaxt Prezidentin Brüsseldə Avropaya can atırıq deməsi nə qədər səmimidir? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazan dinləyicilərimiz deyir ki, İlham Əliyevin Brüsseldə biz Avropaya inteqrasiya can atırıq deməsi və Milli Məclisin Avropanın daşa tutması başa düşüləndir, çünki Avropadan qayıdan kimi bunlar da daşa tutacaqlar. Mahmet Yap imzasıyla dinləyici yazır ki, salam, bu bir daha Azərbaycanda demokratiya olduğunu göstərir. Bu il lazım gələrsə, Ali Başkomandan İlham Əliyev Qarabağı azad eləyəcək. Və başqa bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyev Avropaya tənqidi fikrini bildirib ora gedirsə, bunda nə pis şey ola bilər? Qüsur odur ki, bəziləri özünü müxalif sayanlar iqtidarı tənqid deyil, təhqir eləyib söylədiyi zaman qız alıb qız verəndə, biznes maraq olanda iqtidar nümayəndəsinə dostum deyir. Təhqir elədiyi iqtidardan biri qovulan kimi onu artıq tərifləyənlər özündə qüsur axtarsınlar. Və bir dinləyici də yazır ki, görün bu parlamentdəkilər nə gündədirlər, deyirlər heç kəsin borcuna qalmayıb tutulan jurnalistləri, siyasətçiləri buraxın. Bunlar da deyir ki, nəyə görə buraxmalıyıq? Valla bir abırsılıqdır, Afrika ölkələri bizdən daha demokratdılar. Siz fikrinizi yazın, 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və bu kontekstdən sonra sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında qarşıdan gələn qəbul imtihanları ilə, ali məktəblərə qəbul imtihanları ilə bağlı danışacaq. Çünki buraxılış imtihanlarında, orta məktəblərdən buraxılış imtihanlarında şagirdlərin 60%-dən çoxu pis nəticələr göstərəndən sonra artıq narahatlıq yaranır ki, necə olur ki, eyni şagirdlər sonra ali məktəblərə girə bilirlər. Abituriyentlərin hazırlığı və imtihan streslərindən Vüsalə Əlibəyli danışır.
Abituriyentlərin tələbəyə çevriləcəyi vaxtda sayılı günlər qalır, amma kosmosa uçanın buranı dəxil olduğunu reportajın gedişatından biləcəksiniz. İndi isə Yuri Gagarin demişkən, getdik. Yuxusuz gecələr, saatlarla test çalışmaları, səhər yenə yarı yuxulu hazırlıqlar. Abituriyent Şamil Mirzazədə də səhərə də yatmayıb çalışır.
Səhərə çatdırmalıydım, məcbur. 5 əcən oturdum, deməli, mindəcəmiz. Müəllimin sözünü götürmək istəmədim ona qədər. Elədim də.
İmtihan deyəndə ürəkləri tez-tez döyünür ya da həyəcanı öldürmək üçün günləri sayırlar. Müəllimlərin, valideynlərin onlardan gözləntisini də bura əlavə etsən, gərginlik lap çoxalır. Abituriyentlər valideynlərin onlara qoyduğu şərtlərdən danışır.
Kimsə girməliyəm, başqa ikinci bir variant yox.
Bizdə əsas sınav çubuğudur, yəni siz girməsəniz. Yəni, döyməyə məsələ sürdür bizə də.
Bir dənə şansım var da, yəni, girməsəm əsrə gedə.
Maşında inirsi girəndən sonra. Ona görə oxuyuruq, 99% bir daha.
Yazdım da yazmadım da həmin insan, həmin CNA. Yəni, atam üçün onun fərqi yoxdur, yəni, nə atam, nə anlam üçün. Əsas, nümunəvə övvad olmaq.
Müəllimlər bu cür psixoloji təzyiqlərdənsə yaxşı nəticə üçün başqa çıxış yolu göstərir. Tarix müəllimi Elçin Əliyev.
Mən deyərdim ki, nə qədər sərbəst olsalar, bir o qədər yaxşı.
İngilis dili müəllimi Təranə Əliyeva.
Özümə atılacağım, biridir evə qayıtmayacağım, biridir evdə deyiblər mənə ki, yaza bilməsin, evə gəlmə. Mən bu şeyləri çox, bu psixoloji olaraq uşaqlara çox pis təsir edir. Deməli, bunun bir dənə çıxış yolu nədir? Yaxşı oxumaq, dərsə yaxşı hazırlaşmaq, gedib imtihanı yaxşı verir.
Bir fənnin hazırlığı çox vaxt 2 ilə qədər çəkir. Gecə-gündüz çalışmaları onlara tələbə adını qazandırır. Bəs sonra müəllimləri eşidək.
Universitetlərdə bunu davam edir. Bilirlərinizsə bilik gəlmir. Əksinə, uşaqlar əzilir, uşaqlara həmişə ruhdan salırlar. Yaxşı oxuyan qiymətini salırlar aşağı. Pis oxuyan bir də görsən gedir o, yaxşı oxuyanlar yaxşı qiymət alır. Bu da bilmirəm nədir.
Uşaqlar daxil olandan sonra və yaxud da ki, instruktor tarafından peşman olmasınlar ki, niyə görə biz oxuduq, iş tapa bilmirik, çətindir və s. Yəni bu üst-üstə daha yaxşı olar.
Bəs abituriyentlər hansı Azərbaycanda yaşamaq istərdi?
Avropaya yaxınlığa müqayisədə biraz can sıxıcı görsənir Azərbaycan həyatı. Orta Azərbaycan həyatını yaşamaq istəyərdim bir sözlə.
Təhsilə deməli qiymət verəmək ölçü olsun. Onsa Azərbaycan bu dəqiqə elədir. Yəni təhsili qabağa çəkir. Sən bir şey bal yığdın. Yəni oyunu dök. Yəni elə uşaq var ki, 6 sənədə bal yığır.
Yani gedir ama o diplomunu alır oturur evde.
Her yerde pul keçir, hürmet esasında puldan burada asılı olur. Yani dünya ölçülerinde de, ama bizde de puldan asılı olmadı. Yani insanın özüne göre hürmet koymasını istiyor.
Uşaqların hüquqları daha çok olaydı. İnsan azadlıkları daha çok olaydı.
Yani... Özünde görmürsən siz, evi gelip ölkədə axtarmağın yeri yoxdur.
2013-2014-cü tədris ili üzrə azı 100 min abituriyent sənəd verib. İlk imtahan iyulun 14-də 3-cü ixtisas qrupu üzrə keçiriləcək. Elə bu şagirdlər də getdik deyib imtahana girməyə gözləyirlər. Getdik demişkən Yuri Gagarina qaydaq. Tarix müəllimi İlçin Əliyev onun xatirələrindən danışır.
Həkimlər gəlirlər, deyirlər buna ki, biz axşam yatmalısan, hətta buna dərman tətbiq edirlər ki, bəlkə bu dərmanı atasa yadırsan. O da çox sağlam adamdır. Dedi ki, yox, mənə ehtiyacım yoxdur. Axşam möhkəm yatacağam, səhər də uçuşa hazırlaşıram, uçuşa gedəcəm. Ancaq o Yuri Gagarinin xatirələrində deyir ki, mən deyir, yatdım, ancaq həkimlər yata bilmədilər, deyir, həyəcanlarına. Həkimlər özləri o qədər həyəcanlıdırlar, dərman atırlar. Yəni, imtahanla müqayisə edin, deyir ki, bu çox sakit bir şeydir, biz gedirsiz bilirizi yoxlamağa, gəlirsiniz, o yönə də qutarıq gedir.
Gedirmi, getmirmi? Bunu sonuncu imtahandan sonra biləcəklər. Ona qədərsə A, B, C, D yuxularına qənimdir.
9 A, 30 C, 1 A.
Vüsalə Əlibəyli və Kontekst proqramının sonunda Azərbaycanın 30-cü xokkey komandasından danışacaq. Qadınlardan ibarət 30-cü xokkey komandası indi əvvəlki şöhrətini qaldırmaq istəyir. Necə qaytarmaq istəyir, Kəbrəndil əvvəli deyəcək.
2 il əvvələ qədər bu komandaya yarı zarafat, yarı ironiya ilə Azərbaycan-Koreya yığması deyirdilər. Çünki məşqçi heyətinin hamısı oyuncularsa çoxu Cənubi Koreyadan idi. Kim Əliyeva, Çang Süleymanova, Lim Rüstəmova və başqaları. Azərbaycan 30-cu xokkey üzrə yığma komandası bu heyətlə uğur qazana bilmədi. Yığma Avropa çempionatının yüksək A liqasından aşağı B liqasına indi. Bundan sonra Koreyalı məşqçilərdən də 2010-2011-ci illərdə oyunculardan da imtina olundu. Hazırda isə yığma komandanın əksər oyuncuları yerli idmançılardır. Komanda iyul ayında Fransada keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak etmək üçün məşqlərini davam etdirir. Çünki bu yarışda iki qalib komandadan biri olmaq Azərbaycan yığmasına yenidən Avropa çempionatının yüksək liqasına düşmək fürsəti verir. Yığmanın məşqçisi Ceyhun Mirzəyev deyir ki, bu turnirdən gözləntiləri çoxdur.
Qarşıdakı Avropa çempionu, yəni Champions Trophy yarışması bizim üçün çox vacib mərhələdir. Bu məqsəd qoymuşuq ki, biz bu mərhələni atlamalıyıq. Bu mərhələni atladıqdan sonra biz Avropa çempionatında iştirak etmək vəsiqəsini qazanırıq 2 ildən sonra. Bu hal-hazırda Azərbaycan üçün çox vacib bir yarışdır. İşlərimiz tam sürətlə gedir və rəqiblərimiz Ukrayna, Fransa, Litva millisidir bizim qrupda. Çox çətin yarışlar gözləyir orada.
Xokkey topu çox kiçik olsa da 300-400 qram çəkisi var. Komandanın kapitanı Xatır Əliyeva deyir ki, ağır və kiçik topa zərbə güclü vurulmalıdır ki, qol olsun.
Burada udmalıyıq, birinci yer götürməliyik. Öz üstümdə çalışıram ki, oyunlarda qolları vurum.
Komanda rəhbərliyinin bir məqsədi də yığmanı gücləndirmək, daha çox yerli idmançı cəlb etməkdir. Çünki legionerləri milliləşdirmək sonradan onlardan imtina etmək uzun çəkir. 30-cu Xokkey Federasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqub Nuriyevdən öyrənirik ki, Koreyalı idmançılar burada formal ailə qurubmuş.
Bir müddət qalandan sonra onların evlənmək məsələsi olurdu və evlənirdilər. Yəni bu icazə verilib, ailələri dağıldı. Oldu deyəndə bir növrlər çox bir yerdə yaşamadılar heç. Bir növ formalıdır. Bir tərəfin razılığı olurdu, gedirdilər. Nikahları oldu, nikahdan sonra nə görüşmədilər, nə bir şey. Bizə yaxın adamlardır. Xokkeydə olanlar idi. Artıq onlar özləri yeni ailə qrupları. Bu il yerli gənc qızlara üstünlük verilib. Nərgiz Novruzova, Gülər Aydınlı var, Səvinə Ağayeva, Fəridə Məmmədova məsələn orta məktəbi bu il bitirir. Ancaq komandamızın ən perspektivli hücumçularından biridir.
İndi də yığmada Ukrayna, Belarus və Rusiyadan bir neçə oyuncular var. Onlarsa öz soyadları ilə çıxış edirlər. Məşqçi Ceyhun Mirzəyev deyir ki, yerli gənc qızları tez-tez yarışlara cəlb eləməklə ehtiyat qüvvə yaratmaq istəyirlər.
Hazırda demək olar ki, komandanın 50% gənc oyunculardır. 18-19-20 yaşında oyuncularımızdır bizim, öz milli qızlarımızdır.
Ancaq idmançı qızlarının yetişdirilməsi elə də asan deyil. 30-cu Xokkey Federasiyasının sözcüsü Yaqub Nurev deyir ki, çox vaxt qızlar ailə qurandan sonra idmandan uzaqlaşır.
Bu, Azərbaycan idmanının yaralı bir nöqtəsidir. Azərbaycan ailələri nədənsə qızlarının böyük idmanla məşğul olmalarına imkan vermirlər. Qızlar da 20 yaş çatdılar, o ailə gedirlər, bu idanda məsələ bitir. Azərbaycanın idman şərəfini qorumaq, dünyanı görmək istəyirsənsə, 30-cu Xokkey bölməsinə yaz.
İndi yığmada çıxış eləyən qızlara 30-cu Xokkeyə gəlmək asan olmayıb. Səadət Nuriyev 7 illik komandada çıxış eləyir. 4 illik qapçıdır. Ailəsi ilə uzun mübarizədən sonra Xokkeyə gəlib.
Bir razı deyildilər, amma qaçıb gəlirdim yenə də məşqə. Amma orada gördülər ki, nailiyyətlərimiz var, heç nə demirlər.
Hücumçu Amali Həsənova da ailəsinin inadını qıranlardandır.
Qoymurdular. Musiqiyə ged, rəqsə ged, belə idman növü, nə bilim, sənlik deyil.
İndi bu qızlar özlərinə çətin rəqib görmürlər elə qarşıdakı Avropa çempionatında da.
Kəbrən Dələvərli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək, amma 8-də bir daha görüşünüzə gələcək və kontekstə günün sualı ilə bağlı. İlham Əliyevin Brüsseldə Avropaya can atırıq deməsi ilə, deməsi nədir, səmimidir sualı ilə bağlı SMS-ləriniz axşam saat 8-dəki verilişdə də olacaq. Hələlik Azadlıqda qalın.